kā eksāmeni. Labi tikai tie, kurus viegli nolikt.